καλωσορίσω τον Μιχάλη Οικονόμου εδώ στο Classical Radio. Θα μιλήσουμε μαζί για να παρουσιάσουμε μία συναυλία που έχουν μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων. Κύριος Οικονόμου είναι ο μουσικός διευθυντής. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Απέργη.
Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ. Είναι πάντα ωραίο να ακούμε από πρώτο χέρι τους ανθρώπους οι οποίοι πράττουν σε όλα αυτά τα event τα οποία παρακολουθεί ο κόσμος. Θέλω να μου πείτε για αυτή την συναυλία. Από ό,τι γνωρίζουμε είναι στις 13 και στις 22 του μηνός στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Σωστά?
Πολύ ωραία. Στην πραγματικότητα στις 13 Δεκεμβρίου είναι η πρώτη συναυλία, η οποία είναι με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, όπως είπατε. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να συμπράξουμε με έναν παγκοσμίου, θα έλεγα, φήμης Έλληνα πιανίστα, τον Νίκο Τολάρη, ο οποίος θα παίξει το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μότσαρτ και έχει 414 σε Λαμίζω, ίσως το πιο γνωστό της σειράς αυτής των κοντσέρτων. Θα παίξουμε ένα έργο του Περικλή Κούκου, είναι Memoriam, που είχε γράψει για τον, στη μνήμη του δασκάλου του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, του μεγάλου Έλληνα συνθέτη και δασκάλου. Και στο δεύτερο μέρος της συναυλίας υπάρχει η δεύτερη συμφωνία του Johannes Brahms. Η επόμενη συναυλία, 22 Δεκεμβρίου, είναι στο κλίμα των εορτών φυσικά. Θα είναι με τη συμμετοχή της χοροδίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με τη συνοδεία μιας μικρής ορχήστρας εγχόρδων. Θα περιλαμβάνει γνωστές μελωδίες Ελλήνων και ξένων συνθετών χριστουγεννιάτικες στο πνεύμα των εορτών, το κοντσέρτο γκρόσο του Κορέλη των Χριστουγέννων, κάποια κομμάτια του Μότσαρτ και γενικότερα κάποιες μελωδίες της εποχής αυτής.
Έχετε επισκεφτεί τον τελευταίο καιρό την αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός?
Βεβαίως την έχω επισκεφτεί και έχω κάνει και αρκετές συναυλίες τα τελευταία δύο χρόνια εκεί.
Πώς σας φαίνεται που είναι καινούρια, ξαναφτιαγμένη?
Είναι καταπληκτική. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε αυτή η μεγάλη σύμπτωση για μένα. Εκεί έδωσα την πρώτη μου συναυλία όταν ήμουν 14 χρονών και έπαιζα βιολί. Στο παλιό Παρνασσό είχα παίξει το κοντσέρτο του Βιβάλντι στα πλαίσια μιας μαθητικής συναυλίας στο Εθνικό Οδείο. Και ξέρετε, είναι πάντα ιδιαίτερη συγκίνησή μου όταν μπαίνω εκεί πλέον, είτε ως μαέστρος είτε ως συνθέτης. Είναι καταπληκτική αίθουσα. Είναι ανακαινισμένη, νομίζω, δεύτερο μέγαρο την αποκαλούμε εμείς τη μουσική στην πιάτσα.
Και δίνεται και η δυνατότητα και να έρθει και κόσμος χωρίς να αισθάνεται ότι είναι σε ένα χώρο που δεν έχει την απόλυτη, έτσι,
προσήλωση,
ναι.
Είναι η ερωτελεστή αυτή του Μεγάρου.
Του Μεγάρου.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα και είναι και στο κέντρο, είναι και πολύ ωραία η περιοχή μετά, όποιος θέλει να κάνει και μια βόλτα. Γενικά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ βολική, σε πολύ ωραίο σημείο και πάρα πολύ όμορφη μέσα.
Βοηθάει ότι είναι και πιο μικρή για να παρουσιαστούν έργα που είναι ίσως με πιο μικρές ορχήστρες ή πιο μουσικής δωματίου σε σχέση με τη μεγάλη αίθουσα του Μεγάρου?
Βοηθάει πολύ, βοηθάει πολύ. Δηλαδή, ό,τι θα μπορούσε κανείς να παίξει στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου, μπορεί πλέον να το παίξει στον Παρνασσό. Έχει και καταπληκτική ακουστική ο Παρνασσός πλέον. Είναι πάρα, πάρα πολύ όμορφο.
Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα για το έργο του Περικλή Κούκου, γιατί δεν παρουσιάζονται όσο συχνά όσο πιθανόν θα έπρεπε έργα Ελλήνων συνθετών. Πώς σας έχει φανεί?
Ο κύριος Κούκος είναι ένας πολύ αναγνωρισμένος Έλληνας συνθέτης, όπως όλοι ξέρουν. Έγινε γνωστός κυρίως με την όπερά του, ο Κονρουά και οι κόπιες του, χρόνια πριν, είχαν γράψει τα καλύτερα όλοι. Αυτό είναι ένα από τα παλιά του τα έργα. Είναι ένα πολύ, έτσι, μελαγχολικό, θα έλεγα, κομμάτι. Εις μνήμην, in memoriam, εις μνήμην Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, που ήταν ο δάσκαλός του, όπως και ο δάσκαλος όλων σχεδόν των δασκάλων μας, ο Παπαϊωάννου. Αυτό το έργο είναι, έτσι, πολύ πολύ καλογραμμένο για έγχορδα, πολύ μελαγχολικό, έχει παιχτεί από πολλές ορχήστρες και του εξωτερικού. Και πάλι συμπτωματικά, όταν ήμουν κοντσερτίνο, πρώτο βιολί στην ορχήστρα του Οδείου, είχα τη χαρά και το είχα κάνει, δεν θυμάμαι αν είχαμε κάνει παράσταση, αλλά σίγουρα το είχα κάνει πρόβα αυτό το κομματάκι, νομίζω με το να ήμουν στο Βύρο να κολλάσει. Είχε διευθύνει και είχα παίξει το μέρος του πρώτου βιολιού. Έχει ένα τμήμα πολύ όμορφο, μεσαίο μέρος, το οποίο είναι σόλο βιολί. Το έχω κάνει και με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, όπου το σόλο έπαιζε ο Αντώνης Σουσάμογλου πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα θα παίξει μία από τα κοντσερτίνα η Εφη Χριστοδούλου της ορχήστρας. Είναι ένα έργο που είναι κοινώς αποδεκτό, είναι πολύ όμορφο, πολύ καλογραμμένο.
Είσαστε αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων. Πείτε μας για την ορχήστρα αυτή, πώς την έχετε, πόσο καιρό είσαστε εκεί πέρα και πώς έχετε δει την εξέλιξη από τότε που πήγατε ή από τότε που πιθανόν αναγνωρίζετε για την ορχήστρα, για την ύπαρξή της.
Βεβαίως, αυτή η ορχήστρα ιδρύθηκε το 1996 επί Αβραμόπουλου, με καλλιτεχνικό διευθυντή και έναν από τους δημιουργούς της ορχήστρας, τον Ελευθέριο Καλγάνη, ο οποίος είναι ακόμα και μαέστρος της ορχήστρας μέχρι σήμερα. Αυτή η ορχήστρα έχει περάσει πολλά. Εγώ πήγα το 1999 με το που τελείωσα τις σπουδές μου από την Αμερική. Είμαι δηλαδή εσείως 10-11 χρόνια εκεί. Και αυτή η ορχήστρα έχει περάσει πολλά. Είναι μια βασανισμένη ορχήστρα. Δηλαδή κάποια στιγμή γύρω στο 2004 είχε κλείσει. Κατάφεραν τα παιδιά και δικαιωθήκαμε όλοι μαζί μετά μέσα από δικαστικούς αγώνες. Και έκτοτε έχει πάρει μια σταθερά, θα έλεγα, ανωδική πορεία. Τόσο η κυρία Κατσαμπέ, αλλά και κυριότερα και ο κύριος Κατσαρός τα τελευταία χρόνια έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και εργασιακά και καλλιτεχνικά. Άνοιξαν κάποιες θέσεις, πήραμε κάποιους εκτάκτους μουσικούς, φτιάξαμε την αίθουσά μας που πάντα είχε προβλήματα, έχει μια πολύ ωραία ηχομόνωση. Έχουμε κάνει ωραίες συναυλίες, έχουν διευθύνει πάρα πολύ καλεσμένοι μαέστροι, έτσι. Γνωστή και του εξωτερικού και ο Νίκος Αθηναίος και ο Λουκάς ο Καρετινός και ο Άλκης ο Μπαλτάς και παλιότερα ο Νίκος ο Τσούχλος. Γενικά αυτή η ορχήστρα πιστεύω πλέον είναι καθιερωμένη. Είναι καθιερωμένη στο ελληνικό μουσικό στερέωμα και αυτό μας χαροποιεί και μας συγκινεί όλους γιατί εμείς ξέρουμε τι έχουμε περάσει εκεί μέσα. Και πλέον νομίζω ότι μπορεί να σταθεί επάξια και είναι κοινά αποδεκτή από όλους.
Οπότε βλέπετε μέλλον για αυτή την ορχήστρα?
Βλέπω μέλλον και καλά θα είναι να βλέπουν όλοι μέλλον γιατί εκτός από το ότι είναι μία ακόμα δουλειά για 150 άτομα που δουλεύουν είναι και μία πάρα πολύ καλή ορχήστρα. Πάρα πολύ καλή ορχήστρα και όποιος δεν την ξέρει ή δεν το ξέρει μπορεί να έρθει να το διαπιστώσει στις συναυλίες.
Μάλιστα, πέρα από την ορχήστρα και τη διεύθυνση ορχήστρας είσαστε και συνθέτης.
Ναι.
Υπάρχει κάποιο έργο σας που μπορεί να ακούσουμε σύντομα εδώ στην Ελλάδα? Έχετε κάποια ανάθεση,
στιγμή, ναι,
κάτι καινούριο?
Έχω μια παραγγελία από το Μέγαρο Μουσικής 7 Απριλίου. Ένα καινούριο έργο το οποίο τώρα γράφω. Θα είναι για το ελληνικό συγκρότημα σύγχρονης μουσικής και τη χοροδία του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και θα διευθύνει ο Θόδωρος Αντωνίου. Ελεγίες στα οράματα 7 αγγέλων είναι το νούμερο 2. Το νούμερο 1 ήταν επίσης παραγγελία του Μεγάρου από το 2003 και τα δύο έργα είναι βασισμένα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δεν έχω προγραμματίσει κάτι. Έχω κάνει και με την ορχήστρα του Δήμου πολλές φορές έργα μου. Δεν θέλω να το παρακάνω. Προτιμώ να παίζω και άλλους Έλληνες συνθέτες.
Υπάρχουν Έλληνες συνθέτες που σας αρέσουν πολύ και πιστεύετε ότι θα έπρεπε να τους ακούμε περισσότερο?
Υπάρχουν Έλληνες συνθέτες πάρα πολύ και πολύ ταλαντούχοι. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, είναι πάρα πολύ. Ο δάσκαλός μου ο Αντωνίου έχει βγάλει μια ολόκληρη γενιά νέων συνθετών όπως και όλοι. Ή παλιότερη και ο Κούκος κλπ. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει η υποδομή αυτοί οι συνθέτες να ακούσουν τα έργα τους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, όταν στη Νέα Υόρκη μπορεί να γίνονται 15-20 συναυλίες σύγχρονης μουσικής την ημέρα, και εδώ άντε να έχουμε το ελληνικό συγκρότημα μουσικής και την κρατική, ίσως και τα χρώματα που παίζουν κάπου ένα ελληνικό έργο, και να μαζέψουμε 25 έργα σύγχρονης μουσικής τους 3 μήνες, ας πούμε. Και ίσως να είπα και πολλά.
Οι λιγότερο γνωστές ορχήστρες, ξέρω εγώ, η ορχήστρα, ναι, κάποιες ορχήστρες νέων που υπάρχουν, δεν θα ήταν μια ευκαιρία για να παιχτούν περισσότερα έργα εκεί πέρα και για τις ορχήστρες να δουν κόσμο να έρχεται να τις ακούει, γιατί υπάρχει κάτι διαφορετικό στο ελληνικό, στον Έλληνα συνθέτη?
Ναι, αυτό ακούγεται σωστό που λέτε σε πρώτη, έτσι, με το που το ακούει κάποιος. Βεβαίως, όταν το σκεφτώ λίγο παραπάνω, νομίζω ότι τα έργα αυτά, επειδή έτσι και αλλιώς πειραματικά είναι και επειδή έτσι και αλλιώς ο νέος συνθέτης, είτε Έλληνας είτε ξένος είναι αυτός, ο νέος δημιουργός, ο οποίος πειραματίζεται, δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε αν είναι καλός ή κακός. Μόνο η ιστορία μπορεί να το κρίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και την εποχή του Μπάχ υπήρχαν χιλιάδες άλλοι συνθέτες οι οποίοι γράφανε μουσική και απλά δεν τους ξέρουμε εμείς σήμερα. Μπορεί να ήταν και καλοί κάποιοι από αυτούς, αλλά πέσανε πάνω στον Μπάχ. Θεωρώ ότι οι μεγάλες ορχήστρες της χώρας, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών πρώτα απ' όλα, που πολύ σωστά έκανε ο Βίρον Οφιδετζής, ο αρχιμουσικός και διευθυντής της, με τις ημέρες της ελληνικές μουσικές γιορτές και τέτοιες πρωτοβουλίες. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ο Μητρόπουλος λέγανε ότι έβαζε σε κάθε του συναυλία ένα σύγχρονο έργο, αντί για ουβερτούρα. Είναι μια πολύ καλή κίνηση. Θεωρώ ότι όλες οι ελληνικές ορχήστρες θα μπορούσαν να παίζουν σχεδόν σε κάθε συναυλία και ένα μικρό ελληνικό έργο. Έργα υπάρχουν. Άνθρωποι που θα τα αξιολογήσουν πάλι υπάρχουν. Νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να καταφύγουμε σε μαθητική ή σε μια καινούργια ορχήστρα για να παίξουμε σύγχρονα έργα. Μπορούμε να παίξουμε ένα σύγχρονο έργο και ο κόσμος και η ροή της ιστορίας θα κρίνουν το συνθέτη και το έργο έτσι κι αλλιώς. Και αν μέσα από τα 100 έργα που θα παίξουμε σε ένα χρόνο αξίζει το ένα ή δύο ή κανένα, πάλι κέρδος θα είναι αυτό. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η διαδικασία με τη σύνθεση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο μόνος τρόπος είναι να παίζονται τα έργα και αν κάτι βγει καλό, θα βγει μόνο του στον ορίζοντα. Έτσι γίνεται δηλαδή παγκοσμίως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Σπουδάζοντας στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Βοστόνη, είδατε κάτι διαφορετικό στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ο χώρος της κλασικής μουσικής τους ακροατές της, έτσι ώστε να πάρουμε ένα παράδειγμα, ώστε να φέρουμε κι εμείς ίσως περισσότερο κόσμο κοντά σε μια μουσική που ίσως τη φοβάται κιόλας?
Ναι, τώρα συγκεκριμένα στην Αμερική, επειδή δεν είναι ούτε Γερμανία, ούτε Αυστρία, ούτε από θέμα παράδοσης, αλλά ούτε από θέμα προσήλωσης και σοβαρότητας προς την κλασική μουσική. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι είναι πιο πολύ του υπερθεάματος. Δηλαδή, όταν έχεις το NBA, ας πούμε, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, που αυτό είναι υπερθέαμα και εκεί είναι όλα τα χρήματα και όλη η business, δεν μπορείς να πεις ότι η κλασική μουσική έχει πρώτο ρόλο. Ωστόσο, όπως τα ξέρετε κι εσείς από τη Βοστόνη που σπουδάσατε, εκεί οι άνθρωποι, το σύστημα λειτουργεί. Το σύστημα είναι υγιές σε αντίθεση με το σύστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνουν, το κάνουν σοβαρά και λειτουργεί. Δηλαδή, λένε θα γράψουμε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, θα τα γράψουν. Δεν θα καπνίζουμε σε κλειστούς χώρους, δεν θα καπνίζουν. Έτσι λοιπόν, όταν κάνουν κλασική μουσική, την κάνουν κανονικά, όπως πρέπει να γίνεται. Παραδείγματα προς μίμηση υπάρχουν όχι μόνο στη Βοστόνη, ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στο Λος Άντζελες. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι μια χώρα στην οποία βασιζόμαστε πάρα πολύ στο παρελθόν, κολλάμε πάρα πολύ στο παρελθόν και δεν έχουμε την πρόοδο που χρειάζεται και την τόλμη, θα έλεγα, όχι τόσο την πρόοδο, την τόλμη. Δηλαδή δεν εμπιστεύονται κέρυες θέσεις σε νέους ανθρώπους, πρέπει να περιμένεις να πάρεις σύνταξη ο παλιός υπομονετικά στην ουρά σου.
Επετηρίδα. Είσαστε όμως και καθηγητής μουσικής και ελπίζουμε μέσα από αυτή σας την ιδιότητα να περάσετε μερικά πράγματα λίγο διαφορετικά στην οτροπία τουλάχιστον των μουσικών και των παιδιών που μπορεί και να μην γίνουν σολίστες, αλλά να μάθουν μουσική.
Προσπαθώ. Εγώ με τους μαθητές μου είμαι πολύ αγαπημένος και προσπαθούμε μαζί, δηλαδή, πάντα να δημιουργούμε και ό,τι ξέρω να τους το μεταδώσω απλόχερα και να μην κρατώ τίποτα για μένα, και το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Έχω την πιο ενεργή σχολή διεύθυνσης ορχήστρας, νομίζω, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουν περάσει τουλάχιστον 50 παιδιά από τα χέρια μου από το 2004 και μετά. Είναι στο Μουσικό Εργαστήριο Σύνθεσης και Εκτέλεσης στο Δύο Μουσικοί Ορίζοντες, σε συνεργασίες και με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και με τα σύνολα του Δήμου Αθηναίων. Έχω φέρει πάρα πολλές φορές νέους μαέστρους στην ορχήστρα και έχουν διευθύνει μεγάλα έργα. Γιατί μόνο έτσι δυστυχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και πρέπει να το δίνουμε απλόχερα αυτό, δεν πρέπει να το κρατάμε για τον εαυτό μας. Εξάλλου δεν μας ανήκουν οι ορχήστρες, οι κρατικές ορχήστρες και οι δημοτικές ορχήστρες. Ανήκουν σε αυτά τα παιδιά και στους γονείς που πληρώνουν όλους εμάς, πληρώνοντας φόρους.
Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, χαίρομαι πολύ που είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Εύχομαι στο μέλλον να έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε και περισσότερο σε μια πιο ολοκληρωμένη συνέντευξη με εσάς ως κύριο στοιχείο και κύριο στόχο της όλης συζήτησης. Ευχαριστούμε για όλες τις προφορίες που μας δώσατε και για τις δύο συναυλίες που θα γίνουν στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός 13 και 22 Δεκεμβρίου, διαφορετικά τα προγράμματα, 22 του μηνός πιο χριστουγεννιάτικη, 13 με τα έργα του κύριου Περικλή Κούκου, του Μότσαρτ και Γιώχαν Μπραμς. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την προσπάθεια.
Ευχαριστώ πολύ.